Cik dīvainas ir tās paralēles, kas ved mūs pa takām kalnā. Kad tu trīsreiz mani piekrāpsi, es pazudīšu ar salnām. Tad stāvēšu dzelzceļa malā, tur pat pakaļ vilcienu svērot. Rītdiena nekad nepienāks, Džeimsam nav par to sērot, ja piepildītos. Kaut piecas domas no simts, tad tā pirmā par tevi, otrā par mums, trešā ceru tā piektā vien atkārtu jums. Tālāk skaitīt nav vērts, vien apmaldīties, lai tie zina, ka mums izsavienojot.